ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੁਰਬਚਨੀ ਮਨ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨੇ, ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤਾ ਮਨ ਮਾਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਬੌਰਾਨੇ, ਹਰ ਬਿਨ ਕਿਉਂ ਰਹੀਐ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨੇ। ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈਸੇ ਜੀਵੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਅਰਾ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ, ਖਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ਰਹਾਉ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰੈ ਹਉ ਮਰੋਂ ਦੁਖਾਲੀ, ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਜਪੋ ਆਪਣੇ ਹਰ ਭਾਲੀ। ਸਦ ਬੈ ਰਾਗਣ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਹਾਲੀ, ਅਬ ਜਾਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਲੀ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਹੀਐ ਗੁਰ ਭਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਦੇ ਦਿਖਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਰਨੀ ਕਿਆ ਕਾਰ ਕਮਾਏ, ਹਉਮੈ ਮੇਟ ਚਲੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਵਿਛੜੈ ਖੋਟੀ ਰਾਸ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਸ਼ਾਬਾਸ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਦਾਸਨ ਦਾਸ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਰਾਸ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਕਾਪੜ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੀਰ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉਂ, ਜਿਤ ਹੁਣ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਪੌੜੀ ਛੁੜਕੀ ਫਿਰ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨਾ ਦੇਈ ਲਿਵ ਲਾਗਣ, ਜਿਨ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਜਨ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਤੈਂ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਤੂੰ ਦਿਆਲ ਦਇਆਪਤ ਦਾਤਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੁਕਤ ਬੰਦ ਸਭ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਆਖ ਵਖਾਣੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਮੁਕਤ ਕਹੀਐ, ਮਨਮੁਖ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋ ਜਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਸਦਾ ਰਹੇ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਤਿਨਕੀ ਗਹਿਣ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੱਚੈ ਆਪ ਸਵਾਰੇ, ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੇ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਕਹੀਐ, ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਰ ਜਨ ਮਾਇਆ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਮਸਤਕ, ਕਾਲੈ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰੇ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਅਤੁੱਲ ਕਿਉਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਜੀ ਪਾਏ, ਤਿਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੱਕੂ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਤਾਕੋ ਜਾਣੈ ਦੁਬਦਾ ਜਾਇ ਰਹਾਉ। ਆਪ ਸਰਾਪ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਏ, ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਆਪ ਚਲਾਏ। आपे तोले पूरा होए, आपे जाने इको सोए। माया का रूप सब तिसते होए, जिसनो मिले सो निर्मल होए। जिसनो लाए लगे तिस आए, सब सच दिखाले ता सच समाए। आपे लिवतात है आपे, आप बुझाए आपे जापे। आपे सतगुर शब्द है आपे, नानक आप सुनाए आपे। बिलावल महला तीजा, साहिब ते सेवक सेव साहिब ते। क्या को कह बहाना, ऐसा एक तेरा खेल बनया है। सब मह एक समाना, सतगुर परचय हर नाम समाना। जिस कर्म होवे सो सतगुर पाए, अन दिन लागे सहज त्याना रहाओ। क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या को करे अभिमाना। जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी, तब कोई करो दिखा बखियाना। आपे गुर केला है आपे, आपे गुणी निदाना। ज्यों आप चलाए तिवें कोई चाले, ज्यों हर पावे भगवाना। कहत नानक तू साचा साहिब, कौन जाने तेरे कामा। एक ना घर में देव डियाई, एक परम भवें अभिमाना। बिलावल महला तीजा, पूरा थाट बनाया पूरे। वेखो एक समाना, इस पर पंच मह साचे नाम की वडियाई। मत को धरो गुमाना, सतगुर की जिसनो मत आवे, सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवे हर नामा रहाओ। चौं जुगां का हुण निबेड़ा, नर मनुखां नो एक निधाना। जत संजम तीर्थ ओना, जुगां का धर्म है। कल मह कीरत हर नामा, जुग जुग आपो अपना धर्म है। सोध देखो वेद पुराना, गुरमुख जिनी त्याया हर हर। जगते पूरे परवाना, कहत नानक सच्चे स्यों प्रीत लाए। चूके मन अभिमाना, कहत सुनत सबे सुख पावे। मानत पाहे निदाना, बिलावल महला तीजा। गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए, तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए। मंगल नारी गावे आए, मिल प्रीतम सदा सुख पाए। हौ तिन बलिहारे जिर हर मन वसाए, हर जन को मिलिया सुख पाइए। हर गुण गावे सहज सुभाए रहाओ। सदा रंग राते तेरे चाए, हर जियो आप वसे मन आए। आपे शोभा सद ही पाए, गुरमुख मिले मेल मिलाए। गुरमुख राते शब्द रंगाए, निज कर वासा हर गुण गाए। रंग चलूले हर रस पाए, एह रंग कदे ना उतरे साच समाए। अंतर शब्द मिटिया अग्ञान अंधेरा, सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा। जो सच राते तिन बहुर ना फेरा, नानक नाम दृढ़ाए ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਪਾਈ ਅਚਿੰਤ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਈ ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਈ ਡਰ ਸਾਚੈ ਗੁਰ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸੇਵੋ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਕਾਜਾ ਅਨ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਹੋਵੈ ਮਨ ਮੇਰੈ ਗੁਰਮੁਖ ਮੰਗੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਵਾਜਾ ਰਹਾਉ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਮਨ ਤੇ ਪਾਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾਈ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਕੋ ਸਮਸਰ ਵੇਖੈ ਬਹੁੜ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਜਮ ਪੇਖੈ ਕਰ ਹੀ ਮਹਿ ਸਭ ਕੋਟ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਖਾਏ ਗਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਸਦ ਹੀ ਲਾਗਾ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਅਨ ਦਿਨ ਗਾਵੈ ਏਕੋ ਨਾਮ ਇਸ ਯੁਗ ਮਹਿ ਵਡਿਆਈ ਪਾਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਜਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅਤ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁਝੀ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਦਮ ਮਤ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰੇਰੇ ਤਿਉਂ ਕਰਨਾ ਜਿਉਂ ਨਟੁਆ ਤੰਤ ਵਜਾਏ ਤੰਤੀ ਤਿਉਂ ਵਾਜੈ ਜੰਤ ਜਨਾ ਜਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਮਸਤਕ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਬਸਨਾ ਰਹਾਉ ਮਾਇਆ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਭ੍ਰਮਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰੱਖ ਲੀਵੋ ਜਨ ਆਪਣਾ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਗ੍ਰਸਿਓ ਹਰ ਰਾਖਿਓ ਹਰ ਸ਼ਰਨਾ ਕਵਨ ਕਵਨ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕਹੀਐ ਹਰ ਕੀਏ ਪਤਿਤ ਪਵੰਨਾ ਓ ਢੋਵੈ ਢੋਰ ਹਾਥ ਚਮ ਚਮਰੇ ਹਰ ਉਦਰਿਓ ਪਰਿਓ ਸ਼ਰਨਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਗਤ ਪਵ ਤਾਰਨ ਹਮ ਪਾਪੀ ਰਾਖ ਪਪਨਾ ਹਰ ਦਾਸੁਨ ਦਾਸ ਦਾਸ ਹਮ ਕਰਿਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸੰਨਾ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਗਿਆਨ ਮਤੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਪੁਰਖ ਅਜਨਮਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਹਮ ਪਾਥਰ ਹੀਨ ਅਕਰਮਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮੈ ਰਾਮਾ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਦਸ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਤਿਆਗੋ ਨਿਫਲ ਕਾਮਾ ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਸੇਵਕ ਸੇ ਹਰ ਤਾਰੇ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਉਪਮਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਜਪੀਐ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾ ਨਾਮਹੀਨ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡ ਦੁਖ ਸਹੰਮਾ ਓਏ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨ ਭਵਾਈ ਐ ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਮੂੜ ਅਕਰਮਾ ਹਰ ਜਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੁਰ ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਵੱਡ ਕਰਮਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਜਨਮਾ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਹਮਰਾ ਚਿਤ ਲੁਭਤ ਮੋਹ ਵਿਖਿਆ ਬਹੁ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਭਰਾ ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨਾ ਸਕਾਂ ਪ੍ਰਭ ਹਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮੁਗਧ ਤਰਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਨਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਰ ਹਰਾ ਜਨ ਉਪਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਪਰਾ ਰਹਾਉ ਹਮਰੇ ਪਿਤਾ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ हर देहो मती जस करा। तुमरे संग लगे से उदरे, ज्यों संग काष्ट लो तरा। साकत नर होछी मत मद्दम, जिन हर हर सेव ना करा। ते नर भाग हीन दुहचारी, कोई जन्म मुए फिर मरा। जिनको तुम हर मेलो स्वामी, ते नाए संतोख गुरसरा। दुरमत मैल गई हर भजया, जन नानक पार परा। बिलावल महला चौथा, आवो संत मिलो मेरे भाई। मिल हर हर कथा करो, हर हर नाम बोहित है कल युग। खेवट गुर शब्द तरो, मेरे मन हर गुण हर उचरो। मस्तक लिखत लिखे गुण गाए, मिल संगत पार परो रहाओ। काया नगर में राम रस उत्तम, क्यों पाइए उपदेश जन करो। सतगुर सेव सफल हर दर्शन, मिल अमृत हर रस पियो। हर हर नाम अमृत हर मीठा, हर संतो चाख दिखो। गुरमत हर रस मीठा लागा, तिन बिसरे सब बिखरसो। राम नाम रस राम रसायन, हर सेवो संत जनो। चार पदार्थ चारे पाए, गुरमत नानक हर पजो। बिलावल महला चौथा, खत्री ब्राह्मण शूद वैस। को जापै हर मंत्र जपैनी, गुर सतगुर पार ब्रह्म कर पूजो। नित सेवहो दिनस सब रैनी, हर जन देखो सतगुर नैनी। जो इच्छो सोई फल पावो, हर बोलो गुरमत बैनी रहाओ। अनिक उपाम चितवियै बहु तेरे, सा होवै जे बात होवैनी। अपना भला सब कोई बंशै, सो करे जे मेरे चितना चितैनी। मन की मत त्यागो हर जन, एहा बात कठैनी। अन दिन हर हर नाम त्यागो, गुर सतगुर की मत लैनी। मत सुमत तेरे वस स्वामी, हम जंत तू पुरख जनतैनी। जन नानक प्रभ करते स्वामी, ज्यों भावै तिवै बुलैनी। बिलावल महला चौथा, आनंद मूल त्यायो पुरखोत्तम। अन दिन आनंद आनंदे, धर्म राय की कान चुकाई। सब चूके जम की छंदे, जप मन हर हर नाम गोबिंदे। वडभागी गुर सतगुर पाया, गुण गाए परमानंदे रहाओ। साकत मूड माया के बदिक, विच माया फिरें फिरंदे। तृष्णा जलत किरत के बांदे, ज्यों तेली बलद पवंदे। गुरमुख सेव लगे से उदरे, वडभागी सेव करंदे। जिन हर जपया तिन फल पाया, सब टूटे माया पंदे। आपे ठाकुर आपे सेवक, सब आपे आप गोविंदे। जन नानक आपे आप सब वरतै, ज्यों राखै तिवै रहंदे। इक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग बिलावल महला चौथा। पड़ताल कर तेरवा, बोलो भैया राम नाम पतित पावनो। हर संत भगत तारनो, हर पर पुरे रहया जल थले राम नाम। नित गाइए हर दुख बिसारनो रहाओ। हर किया है सफल जन्म हमारा, हर जपया हर दुख बिसारन हारा। गुर पेटिया है मुक्त दाता, हर की हमारी सफल जाता, मिल संगती गुण गावनो, मन राम नाम कर आसा, पाहो दूजा बिनस बिनासा, विच आसा होए निरासी, सो जन मिलिया हर पासी, कोई राम नाम गुण गावनो, जन नानक तिस पग लावनो, राग बिलावल महला पंजवा, चौप दे घर पहला, इक ओंकार सतगुर प्रसाद, नदरी आवे तिस स्यों मो, क्यों मिलिए प्रभ अवनासी तो, कर कृपा मोहि मार्ग पावो, साध संगत कै अंचल लावो, क्यों तरिए बिखिया संसार, सतगुर मोहित पावे पार, रहाओ पवन चुलारे माया दे, हर की भगत सदा थिर से, हरख सोग ते रह निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा, पाया वेड़ माया सर्ब भयंगा, होमे पचे दीपक देख पतंगा, सगल शिंगार करे नहीं पावे, जां होए किरपाल तां गुरु मिलावे, हों फिरों उदासी मैं इक रतन दसाया, निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया, हर का मंदर तिसमें लाल, गुरु खोलिया पड़दा देख पई निहाल, जिन चाखिया तिस आया साध, ज्यों गूंगा मन में बिस्माद, आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आख समाया, बिलावल महला पंजवा, सर्ब कल्याण किए गुरुदेव, सेवक अपनी लायो सेव, बिगन ना लागे जप अलख अपेव, तरत पनीत पई गुण गाए, दुरत गया हर नाम त्याए, रहाओ सबनी थाई रव्या आप, आद जुगाद जाका वड प्रताप, गुर प्रसाद ना होए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे, निर्विघन होए सब थाई बूठे, सब सुख पाए सतगुर तुठे, पार ब्रह्म प्रभ पै रखवाले, जिथे किथे दिसे नाले, नानक दास खसम प्रतपाले, बिलावल महला पंजवा, सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणत गुण ठाकुर प्रभ तेरे, मोहे अनाथ तुमरी शरणाई, कर कृपा हर चरण त्याई, दया करो बसो मन आए, मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए, रहाओ प्रभ चित आवे तां कैसी भीड़, हर सेवक नाही जम पीड़, सर्ब दुख हर सिमरत नसे, जाकै संग सदा प्रभ बसे, प्रभ का नाम मन तन आधार, बिसरत नाम होवत तन शार, प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर बिसरत सब का मोहताज, चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मत रीत, मन तन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कै कर सदा आनंद, राग बिलावल महला पंजवा, कर दूजा यानड़िए कै कर गावना, इक ओंकार सतगुर प्रसाद, मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक, अवर सियान पा बिरथियां प्यारे, राखन कौ तुम एक, रहाओ सतगुर पूरा जे मिले प्यारे, सो जन होत निहाला, गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनो होए दयाला, सफल मूरत गुरदेव स्वामी, सर्ब कला पर पूरे, नानक ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾਂ ਸੋਏ ਤਿਨਾ ਕੀ, ਜਿਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ। ਹਰ ਨਾਮ ਅਰਾਧੈ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਸੇਵਕ ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੰਗੈ, ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਾ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖਣ ਪਾਵਾਂ। ਵਡਭਾਗੀ ਸੇ ਕਾਂਡੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਅਰਾਧੀਐ ਨਿਰਮਲ, ਮਨੈ ਹੋਵੈ ਪਰਗਾਸੋ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਕਾਟੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਚੁਕੈ ਜਮਕੀ ਕਾਣੇ। ਤਿਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ। ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਗਾਵਤੇ ਉਦਰੈ ਸੁਣਤੇ ਉਦਰੈ, ਬਿਨਸੈ ਪਾਪ ਕਨੇਰੇ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਤ ਕੋ ਤਾਰੇ, ਪਾਹਨ ਪਾਰ ਉਤਾਰੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਬਿਖੈ ਬਨ ਫੀਕਾ ਤਿਆਗ ਰੀ ਸਕੀਏ। ਨਾਮ ਮਹਾ ਰਸ ਪੀਓ, ਬਿਨ ਰਸ ਚਾਖੇ ਬੁੱਢ ਗਈ ਸਗਲੀ। ਸੁਖੀ ਨ ਹੋਵਤ ਜੀਓ, ਮਾਨ ਮਹੱਤ ਨਾ ਸਕਤ ਹੀ ਕਾਈ। ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਸੀ ਥੀਓ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਦਰ ਸੋਭਾ ਬੰਤੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕੀਓ, ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਕਿਤ ਭ੍ਰਮ ਸਖੀਏ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦ੍ਰੁਮ ਛਾਇਆ, ਚੰਚਲ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਤੀ ਸਖੀਏ। ਅੰਤ ਤਜ ਜਾਵਤ ਮਾਇਆ, ਰਸ ਭੋਗਣ ਅਤ ਰੂਪ ਰਸ ਮਾਤੇ। ਇਨ ਸੰਗ ਸੂਖ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਧਨ ਧਨ ਹਰ ਸਾਧ ਜਨ ਸਖੀਏ। ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜਾਏ ਬਸੋ ਵਡਭਾਗਣੀ ਸਖੀਏ। ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਸਮਾਈਐ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਭੂਖ ਨਾ ਰੋਗ ਵਿਆਪੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਿਵ ਲਾਈਐ, ਤਾਂ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰਨ ਨਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ। ਨਿਸ਼ਚਲ ਸ਼ਰਨੀ ਪਾਈਐ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਸ਼ੋ ਨਾ ਮੋਹ ਵਿਆਪੈ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਏਕ ਧਿਆਈਐ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰ ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਪਿਆਰੇ। ਰਤੜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸੰਗ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤੀ। ਮਨ ਤਨ ਇਛ ਪੁਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਅਚਰਜ ਅਚਰਜ ਸਿਉਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਏ, ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਘਰ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਏਕ ਰੂਪ ਸਗਲੋ ਪਾਸਾਰਾ। ਆਪੇ ਵਣਜ ਆਪ ਵਿਉਹਾਰਾ, ਐਸੋ ਗਿਆਨ ਬਿਰਲੋਈ ਪਾਏ। ਜਤ ਜਤ ਜਾਈਐ ਤਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਏ ਰਹਾਉ। ਅਨਕ ਰੰਗ ਨਿਰਗੁਣ ਇੱਕ ਰੰਗਾ, ਆਪੇ ਜਲ ਆਪ ਹੀ ਤਰੰਗਾ। ਆਪ ਹੀ ਮੰਦਰ ਆਪੇ ਸੇਵਾ, ਆਪ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾ। ਆਪੇ ਜੋਗ ਆਪ ਹੀ ਜੁਗਤਾ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਦ ਹੀ ਮੁਕਤਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਪ ਉਪਾਵਨ ਆਪ ਸਤਰਨਾ। ਆਪ ਕਰਾਵਨ ਦੋਸ਼ ਨ ਲੈਣਾ, ਆਪਣ ਬਚਨ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣ ਵਿਭੋ ਆਪ ਹੀ ਜਰਨਾ ਰਹਾਓ। ਆਪ ਹੀ ਮਸਤ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਅਛਲ ਨਾ ਜਾਈ ਛਲਣਾ। ਆਪ ਹੀ ਗੁਪਤ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਘਟ ਘਟ ਆਪ ਅਲਪਣਾ। ਆਪੇ ਅਵਗਤ ਆਪ ਸੰਗ ਰਚਨਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਜਚਨਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੈ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਮਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਬਸ ਰਹੇ ਹਿਰਦੈ गुर चरण प्यारे रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना। दुख सुख करत जन्म थुन मुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया। अगन सागर बूढ़त संसारा, नानक बां पकर सत गुर निस्तारा। बिलावल महला पंजवा, तन मन धन अर्पो सब अपना। कवन सो मत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मांगन। तुम पेखत सोबा मेरे आंगन रहाओ। अनक जुगत कर बहुत विचारो, साध संग इस मने उधारो। मत बुद्ध सुरत नाही चुतराई, ता मिलिए जा लई मिलाई। नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ न माया। साध संग सब दुख मिटाया, रव रहया प्रभ सब मैं आपे। हर जा प्रसना दुख ना व्यापे, रहाओ। तिखा भूख बहु तपत व्यापया, शीतल पये हर हर जस जापया। कोट जतन संतोख न पाया, मन त्रिपताना हर गुण गाया। देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा, गुरपूरा मंडपागी पाईऐ। मिल साधु हर नाम ते आईऐ, पार ब्रह्म प्रभ तेरी शरणा। किल बिख काटै भज गुर के चरना, रहाओ। अवर करम सब लोका चार, मिल साधु संग होए उधार। सिमरत सासत वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे। जन नानक को प्रभ कृपा करिए, साधु धूर मिले निस्तरिए। बिलावल महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय महचीना। सगल मनोरथ पूर्ण आसीना, संत जना का मुख उजल कीना। कर कृपा अपना नाम दीना, रहाओ। अंधकूप ते कर गहलीना, जय जयकार जगत प्रगटीना। नीचा ते ऊच ऊन पुरीना, अमृत नाम महारस लीना। मन तन निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभ भये प्रसीना। बिलावल महला पंजवा, सगल मनोरथ पाइए मीता। चरण कमल स्यों लाइए चीता। हों बलिहारी जो प्रभु ते आवत, जलन बुझै हर हर गुण गावत। रहाओ सफल जन्म होवत वडभागी, साध संग रामै लिव लागी। मत पत धन सुख सहज आनंदा, एक निमख न विसरो परमानंदा। हर दर्शन की मन प्यास कनेरी, पणत नानक शरण प्रभ तेरी। बिलावल महला पंजवा, मोहि निर्गुण सब गुणे बिहूना। दया धार अपना कर लीना, मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया। कर कृपा प्रभ कर मह आया, रहाओ। भगत बशल पै काटन हारे, संसार सागर अब उतरे पारे। पतित पावन प्रभ बिरद वेद लेखेया, पार ब्रह्म सो नैनो पेखेया। साध संग प्रगटे नारायण, नानक दास सब दुख पलायन। बिलावल महला पंजवा, कवन जाने प्रभ तुमरी सेवा। प्रभ अविनाशी अलख अपेवा, गुण बेअंत प्रभ गहर गंभीरे। ऊच महल स्वामी प्रभ मेरे, तुम परम्पर ठाकुर मेरे। रहाओ एकस बिन नाही को दूजा, तुम ही जानो अपनी पूजा आपो कछु न होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई, कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण निधान प्रभ तिन्ही पाया, बिलावल महला पंजवा, मात गर्भ मह हाथ दे राखेया, हर रस छोड़ बिखिया फल चाखेया, पज गोबिंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संगारे मूडे, तब तन बिन सजाए बेहाल, रहाओ तन मन तन अपना कर थापेया, करन हार एक निमख न जापेया, महा मोह अंधकूप परेया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरेया, वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया, बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत बंदप भाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई, सुख सहज आनंद घने, गुरपूरा पूरी जाकी बाणी, अनेक गुणा जाके जाहे ना गणे, रहाओ सगल सरंजाम करे प्रभ आपे, पये मनोरथ सो प्रभ जापे, अर्थ धर्म काम मोख का दाता, पूरी पई सिमर सिमर बिदाता, साध संग नानक रंग मानेया, कर आया पूरे गुर आनेया, बिलावल महला पंजवा, सर्ब निदान पूरन गुरदेव, रहाओ हर हर नाम जपत नर जीवे, मर खुआर साकत नर थीवे, राम नाम होआ रखवारा, चख मारो साकत विचारा, निंदा कर कर पचै कनेरे, मृतक फास गले सिर पैरे, कहो नानक जपै जन नाम, ताके निकट न आवे जाम, निंदा कर कर पचै कनेरे, मृतक फास गले सिर पैरे, कहो नानक जपै जन नाम, ताके निकट न आवे जाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।